Азаттык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 12 сентябрь, дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Узган якшембиде Мәскәү җәмигъ мәчетен җимеру мусламан дин әһелләрендә һәм җәмәгатьчелектә капма-каршы фикерләргә сәбәп булды. 7-нче Казан мусламан кинофестивале тәмамланып, җиңүчеләр игълан ителде. Рустам Бикмуллин исемендәге яшь иҗатчылар фестивале үзенең 10 еллыгын үткәрде. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Найлалан исәнмисез. Францияда атом ягулыгы җитештергән şirkәттәге каза сәбәпләре тикшерелә. Сүриядә халык күтәрелешләре башланганнан бирле 2600 кеше һәлак булган дип белдерелде. Локомотив уенчысы Александр Галимов белән хушлашу чаршамбы Ярославльдә булачак. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Хәбәр агентлыклары Францияның атом идарәсе вәкиле сүзләренә таянып, каза булган şirkәттә нурланыш таралу теркәлмәгән дип белдерә. Бүген Францияның көньягындагы Ним шәһәре янында атом калдыкларын эшкәртүче şirkәттә шартлау булган иде. Бер кеше үлде, 4 кеше яраланды. Каза сәбәпләрен тикшерү эшләре бара. Әлеге şirkәттә атом реакторлары өчен ягулык җитештерелгән. Ул корал плутониен яңадан эшкәртеп табылган. Сүриядә хөкүмәт кешеләре һәм Башар Асад хакимиятенә протест белдерүчеләр каршылыгы нәтиҗәсендә һәлак булучылар саны 2600 кешегә җитте. Бу хакта Женевада кеше хокуклары шурасы утырышы вакытында БМОның кеше хокуклары идарәсе башлыгы Неви Пелли белдерде. Пелли сүзләренчә, бу мәгълүматлар Сүриянең ышанычлы чыганакларыннан алынган. Соңгы саннар белән чагыштырганда һәлак булучылар 400 кешегә арткан. Бүген Сүрия президенты Башар Асад киңәшчесе башка саннар китерде. Аның сүзләренчә, һәлак булучылар саны 1400-дән артмый. Шуның 700-е хәрбиләр һәм полиция хезмәткәрләре. АКШ Сүрия иминлек кешеләренең билгеле хокук яклаучы Гият Матарны үтерүен хөкем итте. Бу хакта Дәүләт департаментының махсус белдерүендә әйтелә. Human Rights Watch халыкара хокук яклау оешмасында булган мәгълүматларгә караганда, Сүрия президенты Башар Асад хакимиятенә каршы протест чараларында катнашкан Матарны иминлек кешеләре 6 сентябрь көнне тоткарлаган. Ул җәзалаулардан үлгән, җәсәдән шимбә көнне туганнарына биргәннәр. Русия президенты Дмитрий Медведев һәм Британия премьер-министры Дэвид Кэмерон модернизация максатларында хезмәттәшлек декларациясе имзалады. Әлеге документта яклар сәүдә һәм инвестициялар өчен эшлекле мохитне яхшыртуда бер-берсенең тырышлыкларына теләктәшлек белдерә диелә. Кэмерон Литвиненко шикара мөнәсәбәтләрдә проблем булып тора, Русия үз карашында, Британия үз карашында кала дип белдерде. Британия премьеры Русия хокук яклаучылары белән очрашкан вакытта сүз аерым алганда Магнитский эше һәм активистларны эзәрлекләү турында барган. Бу хакта Мемориал хокук яклау үзәге башлыгы Олег Орлов хәбәр итә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Әфган полициясе җиде рәвештә кеше хокукларын бұза һәм моның өчен җәзага тартылмый. Бу хакта Human Rights Watch хокук яклау оешмасы хисабында әйтелә. Әлеге хисап авторлары Әфганстанның 7 вилаятендә тикшерүләр үткәргән һәм аларның өчесендә Баглан, Хират һәм Урузганда кеше хокуклары бозылуны ачыклаган сүз үтерүләр, кешеләүләр һәм дәлилләнмәгән кулга алулар турында бара. Әфганстанда халыкара тынычлык кешеләре вәкиле әлеге хисап нигезендә Әфган хакимиятләре белән уртак тикшерү үткәреләчәк дип белдерде. Оксфам халыкара хәйрия оешмасының май аенда игълан ителгән хисабында да Әфган полициясе һәм армиясенең кеше хокукларын бозуы турында әйтелгән иде. Хоккейші Александр Галимов белән хушлашу чаршамбы Ярославльдә булачак. Ярославль өлкәсендә 42 кышык казасында исән калган хоккейче Галимов бүген Мәскәү хастаханәсендә вафат булды. Ул Ярославльдан Вишневский исемендәге хирургия институтына китерелгән иде. Вафат булганга кадәр аның белән әтисе Сәйдгәрәй Галимов кына сөйләшә алган. Институттан заманча дәвалау суллары куллануга карамастан, спортчы яшәүгә куркыныч тудырган җәрәхәтләрдән вафат булды дип белдерделәр. Галимовка 26 яш иде һәм аның кичкенә кызы калды. Як 42 казасында үлүчеләр саны 44 кешегә җитте. Локомотив хоккейчылары утырган ишкы шәршәмбе көнне казага юлыкты. Казада исән калган юлчыларга хезмәт күрсәтүче Александр Сизов Склифосовский исемендәге институтта дәвалана. Аның тормышы куркыныч астында түгел дип белдерелә. Мәскәүдәге мәхкәмә Русия баш прокуроры урынбасары Виктор Грин таләбе белән Кавказ центр сәхифәсе экстремист дигән карар чыгарды. Баш прокуратура вәкиле Марина Гретнева әйтүенчә, мәхкәмә карары көчкә кергәч, әлеге сәхифә федераль күләмдә экстремист эчтәлектәге язмалар исемлегендә урын алачак. Кения башкаласы Найробиның фәкыйрьләр яшәгән өлешендә булган янгын нәтиҗәсендә 100гә якын кеше һәлак булган. Ягылып килә торган үткәргечнең шартлавы янгынга сәбәп булган. Үлүчеләр турында андагы телевидение полиция мәгълүматларына таянып хәбәр итә. Либияда милли күчеш шурасы гаскәрләре бүген дә илнең көнбатышындагы Бани-Валид шәһәрен үз кулларына алу өчен көчле сугышлар алып барды. Әлеге шәһәр алып ташланган диктатор Мөәммәр Каддафи тарафдарлары контролендә кала.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атна ахырында АКШ-тагы 11 сентябрь террор гамәлләренең 10 еллыгы тыныч кына билгеләнде. Террорчыларның бу көндә яңа һөҗүмнәр әзерләү турында мәгълүмат булса да, ул куркыныч гамәлгә ашмады. Шулай да Русия Үзәк диния идарәсенең рәис урынбасары Мәскәү һәм Үзәк Русия мөфтие Альбер Кырганов АКШ-тагы террор гамәлләренә нәкъ 10 ел тулганда Мәскәүдә үз фаҗигабыз булды дип белдерде. 11 сентябрьдә Мәскәү Җәмигъ мәчете махсус техника ярдәмендә нигезенә кадәр җимерелде. 1904 елда күренекле татар иганәчесе сәүдәгәр Салих Ерзин акчасына төзелгән бу мәчетне җимерү аның урынына 10 мең кешелек яңа мәчет төзү зарурлыгы белән аңлатыла. Мәскәүдән Нәзифә Кәримова сөйли.
Мәскәүдә болай да бердәм үк булмаган татар җәмәгатьчелеге икегә бүленде. Боларның сәбәбен Мәскәү Җәмигъ мәчетен киңәйтеп төзү эшләре белән бәйләп аңлатырга була. Мәскәүнең Җәмигъ мәчете 1904 елда татар меценаты сәүдәгәр Салих Ерзин тарафыннан төзелгән. Мәчетнең 100 еллык бәйрәмен уздырган вакытта Мәскәүдә мусульманнарның элеккә караганда күбрәк булуын искә алып, яңа киңәйтелгән мәчет төзү турында карар кабул ителгән иде. 2005 елдан иске Җәмигъ мәчете урынында яңа заманча 10 мең кеше сыярлык мәчет төзелешенә нигездә салынды. Мәчет төзелеше өчен урынның иркен булмауы сәбәпле төзүчеләр алдына иске мәчетне сүтү мәҗбүрияте килеп баса. Шуның өстенә 100 ел элек төзелгән мәчет бинасы үз-үзеннән җимерелү дәрәҗәсенә җиткән. Бу хакта Русияның мөфтиләр шурасының тышкы эшләр департаменты җитәкчесе Рушан хәзрәт Әббәсов булай диде.
Иң беренчедән анда кайбер хәзерге вакытта мәчетебезнең эчтән дә төрле трещиналар, төрле теге хәзерге вакытта проблемнар техник ягыннан да чыкты. Һәм дә дөрестән дә пожар ягыннан да безнең мәчетебез кызганычка каршы бегенге системалар белән дә мин ителмәгән дөрестән дә. Шулай булгач, әлбәттә, 2 сентябрь аенда да бәйрәмнәребез тәмамлагач, без күрдек бер зур трещина башланып китте дә. Шулай булгач, әлбәттә, хәзерге вакытта инде шул ике көн безнең хәзерге ике көн яңгырлы бик кадәр иде, һәм бер ягы да ул безнең западный ягыннан мәчетебезнең бер стенасы да ул кызганычка каршы хәзерге вакытта уалып китте. Төзүчеләр күреп калдылар һәм дә куркынып калдылар, чөнки ул да бер зарар китерергә мөмкинлекләре бар иде. 10 сентябрь айыбызда кем бу эшләрне алып бара торган кешеләр, алар әлбәттә карар кылдылар, аларын бүтүн документтары, актлары бар. Шол проблема буларга мүмкүнчүлүгү бар. Һәм дә ауруга безнең төзелеш эшләренә алып барырга проблемнар булган сәбәпкә алар әлбәттә карар кылдылар һәм дә мәчетебезнең бу стеналарны хәзерге вакытта тагын да ауруга килмәсен дип башлаганнар, чөнки хәзерге вакытта әйткәнчә бер зур проблема булып чыкты. Чөнки бу стеналар җимерелеп башкача китәргә мөмкинлекләре бар иде. Карар кылынды. Актлар бетенесе бар, шун белән дә хәзерге вакытта бу реконструкция эше башланды.
Шулай ук Рушан хәзрәт Җәмигъ мәчетенең тарихи һәйкәлләр исемлегенә кермәү хакында безнең кулыбызда белгечләр биргән белешмә һәм мәчетнең җимерек хәленә җиткәнлеге хакында акт документлары да кулыбызда диде. Шунысын да әйтергә кирәк, соңгы араларда Үзәк дини идарә мөфтие Тәлгат хәзрәт Таҗетдин беренче урынбасары Альберт Кыргановны Мәскәүдә мөфти итеп билгеләгән һәм ул башкалада Мәскәү дини идарәсеннән башка үз чараларын уздыра башлады. Шуларның берсе Ураза гаетен укырга мөселманнарны мәчеткә түгел, Сокольникидагы күргәзмәләр залына чакыру вакыйгасын да искә төшерергә була. Хәзер инде алар Мәскәү мөселманнарын иске мәчетне сүтүгә каршылык белдерер өчен 14 сентябрьдә үз конференциясына җыярга ниятлиләр. Рушан хәзрәт мәчет төзелешенә каршылык белдерүчеләр турында булай диде.
Әлбәттә, күтәрдек бу мәсьәләне ни өчен? Чөнки кызганычка каршы безнең кайбер игъланнарда, средства массовой информацияларда чыкты сүзләр, төрле хатлар, заявленияләр, башка мөрәҗәгатьләр бу эш дөрес түгел дип әйтәбез безнең мусульман кардәшләребез. Сүз дөрес түгел, чөнки пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям ул да үз вакытында иң беренчедән Каабатулланы да янадан төзелгән вакытта үзе дә ул төзелештә дә эшне алып барды. Хаҗрул Асват бу кара ташны да үзе бер фикергә килеп төрле кавымнар белән алар килделәр, ничек аны куярга пәйгамбәрбез дә ярдәм итте. Әмма кем бу тавышларны күтәрә, кем бу хатларны яза, кем тырыша безнең арабызга фитнаны кертергә, бу кешеләрне без беләбез. Алар кызганычка каршы мусульманнар түгел, кем шундый хатларны әзерли, ә кайбер мусульман кардәшләребез кызганычка каршы бу хатларга төрле үзләренең тавкияларын, подписьларын куеп, шундый эшләрне тараталар.
Без бу төзелеш хакында тагын бер фикерне ишеттерәсебез килә. Архитектураны күзәтү дип аталган иҗтимагый хәрәкәт координаторы Рөстәм Рәхмәтуллин дә иске мәчетне сүтеп куруга каршы икән. Ул бу хакта булай диде.
Причины и предлоги. Главное, о чем говорят сторонники сноса, это то, что мечеть не вмещает молящихся. Это правда. Из этого никак не следует, однако, что мечеть можно разрушать. Можно создать на территории комплекса мечети новое большее здание. Можно подыскать новый участок. И ближайший пример – армянский храм соборный, который строится сейчас там же, на Олимпийском проспекте рядом.
Ягъни Рустам Рахматуллин, мәчетне сүтү яклылар, мәчет барлык мусульманнарды да сыйдыра алмый диләр. Алар хаклы. Ләкин нигә иске мәчетне сүтәргә кирәк аның өчен? Яңа мәчеткә урын сорарга кирәк иде. Әнә бит, ул мәчеттән ерак түгел генә әрмән чиркәве төзелеп ята. Мәчетнең җимерек хәлендә булуы хакында да документларны әлбәттә Мәскәү хөкүмәте, я булмаса федераль хөкүмәт ризалыгы белән алынгандыр. Без аларга бу карарның дөрес кабул ителмәве, тикшерелергә тиешлеге турында үзебезнең гаризабызны юлладык. Бу сәяси эш. Тарихи мәчет үз урынында калырга тиеш, яңа урынны алу бу бит бик гади нәрсә, диде Рөстәм Рәхмәтуллин.
Наследие и на уровне руководства города, поскольку ситуация вопиющая. Нужно было заведомо найти для нового здания свободное место. Это ведь так просто.
Мәскәүдә мәчет төзелеше өчен яңа урынны алуның гади икәнлеген беләсе килгән кеше узган ел текстильщик янында бүленеп бирелгән җирдән дә куылган мәчет төзелешен искә алсын иде. Гади генә булса, 883 чиркәве булган Мәскәүдә тагы бер генә яңа мәчет салып булыр иде дә бит. Әйтүләріне қарағанда Русияның Европа үліші діни идәресі іскі мәшетіні бікте сүтмәс іді, ләкін шарасыз, шынки 10 мін кіші сиярлық мәшет түзіліші үшін башқаша мүмкінлік йоқ. Ислам діні заманға тең болып ешерге шақыра. Қағбәтулла да Мәдина шәһәріндегі пәйғамбәр мәшеті де неше мәртебе сүтіп тұрғызылған, заманша етіп түзілген. Біз де Мәскеуде башқалаға хас болғанша, заманша көпшілік мұсылмандарны сидыра алатырған мәшет түзерге ниетлібіз, дидилер алар.
Мәскеуден Нәзифе Кәримованы тыңладық.
Азатлық радиосы.
Мусульман дин әһелләре һәм татар җәмәгатьчелеге арасында да бу тарихи мәчетне җимерү зур ризасызлык уятты. Без бу гамәлгә мөнәсәбәтен сорап, Русия Үзәк диния идарәсенең рәис урынбасары Мәскәү һәм Үзәк Русия мөфтие Әлбер Кырғановка мөрәҗәгать иттек.
Мөнәсәбәтебез тискәре, тискәре мөнәсәбәтебез, чөнки бу татар халкының тарихи әсәре иде. Монда 10 елга якын Россия дәүләтенең башкаласында бөтен мусульманнарны, бигрәк тә безнең милләт кешеләрен, татарларны берләштереп тора торган үзәге иде ул. Һәм менә аны шулай иттереп, вахшиләрчә җимерелүе, ул бигрәк тә аяныч хәл булды инде, көтелмәгән хәл булды. Һәм беркем дә аңарга ышанмады, ышанып та бетерә алмый әлегә кадәр. Һәм аның 11 сентябрьгә туры килеп килүе күп кешеләрдә сорау уята. Бу бит 10 ел элек Кушма штатларында булган фаҗигәдә бөтен кешеләрне тетрәткеч булды бит инде. Һәм менә бездә дә, Мәскәүдә дә менә шул көнгә туры килүе ничек туры килде икән ул көнгә ул.
Ягъни сез моны бәлки махсус шулай туры китереп эшләгәннәрдер дип уйлыйсызмы?
Менә белмим, бик күп сораулар килеп туа бу мәсьәләгә кагылышлы. Бик күп сораулар, аналар җавап бирергә тиеш инде, аны эшләүче кешеләр әлбәттә. Һәм бит 11-ндә Рауза апа Кастроловага да 100 яшь тула. Ул тулды инде. Ул Салих Ердинның оныгы, ул бик күренекле мәдәният хезмәткәре, ул да бик апаттырый бу нәрсәгә. Аның да туган көненә, аның 100 яшенә, аның бабалары төзеткән мәчетне, бөтен халык кушылып төзелгән мәчетнең җимерелүе булды. Һәм тагын берсе, ул Россиядә бу булмаган хәл, башка җирдә мин белмим. Президент буларак башка урыннарда да шулай мәчетләрне җимерә башламасынмы дип тә сорау туа. Безгә бит һәр хәлдә сакларга тырышырга кирәк аны. Һәм ул Татарстанда да бәлки алай бик күренми, башка өлкәләрдә, ләкин менә Мәскәүдә башка милләтләр арасында, башка диннәр арасында яшәгәндә үзебезнең балаларыбызга тәрбия өчен менә мондый биналарны һәр хәлдә саклау тиеш иде. Без яңасын төзергә дә каршы түгел. Яңасын да төзергә кирәк, әлбәттә төзергә кирәк, ләкин бит яңаны төзү искенең исемен түгел. Аның бит искесен җимерергә дигән сүз түгел бит, аны мөмкин кадәрле саклап калырга тырышырга кирәк иде. Аны тракторлар белән, бульдозерлар белән китереп җимереп түгел, үзебезнең халкыбыз менә шулай эшләгән булсалар, бертән дә алар тарихта из калдырырлык эш эшләгән булырлар иде. Ә менә болай бит инде бу шаккатыргыч хәл булды.
Әлбер хәзрәт, менә бу мәчетне 1904 елда төзегәндә күп кенә хаталар булган дип әйтәләр, янәсе Мәккәгә карамаган икән һәм башка шундый җитешсезлекләр диләр. Ә сез ничек уйлыйсыз, моның җимерүнең сәбәбе нәрсәдә? Җимерүнең сәбәбе?
Бу сәбәп уйдырма, бу сүз. Чөнки киблага таба туры карамый дигән сүз шәригать китапларында анда шул далгата, шул сирата, шул ныктага карап укыгыз дигән әмер юк. Кибла тарафына дигән сүз кыбла ягына таба карадыңмы, ул намазың намаздан була. Алай түгел дип әйтәләр икән, әгәр дә кемнәрдер алар, мәсәлән. Ул очракта бит алар башка бик зур гаугалы мәсьәләгә керәләр. Әгәр дә кыбладан авышсаң, намазың бозыла. Димәк, Ханафи мәзхәбенә күрә, Йесбез буена күрә намазны халык татарлар, мөселманнар дөрес укымаган. Һәм болар үзләре дә, шул имамнары да, мөфтиләре дә намазын дөрес укытмаганнар. Хәтта бит соңгы гаетне дә шунда укыттылар үзләре. Димәк, шулай була торган булса, шул 20 ел, 100 еллык намазларны әгәр кем яшәсә инде, әлбәттә, ул намазларны каза кылырга кирәк Ханафи мәзхәбенә күрә. Ничек иттер болай буласын бу? Бу уйдырма гына. Ул ничек тә ул сәбәп мәчетне сүтүгә сәбәп түгел, һәм аны дөрес аңларга кирәк.
Мәчетне җимерү һәм аның алдыннан булган бәхәсләрне
Кайбраулар бу Русия мусульманнарының җитәкчелеге арасындагы ишке бер төрле каршылыкларның шагылышы дип бәйләр һәм шул вакытта кайбраулар әйтәләр бу мәсҗид җимерүне Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдингә каршы кулланырга телиләр дип әйтүчеләр дә бар. Сез бу уңайдан нәрсә әйтер идегез?
Ну, беренчедән бит инде ул мәсҗиднең менә бу җимерелүенең артында Равил хәзрәт үзе тора. Бу бит инде сырай бер түгел. Чөнки бит Европа өлкәсе дини идарәнең җитәкчесе дә ул үзе. Мөфтиләр шурасының җитәкчесе дә үзе. Һәм алар үзләре Москва наследие аркылы бит аны памятник архитектуры, культурыдан, ул реестрдан төшерделәр. Үзләре компьютерга аны мәчетне китерделәр. Шуңа күрә дә бу махсус беркем тарафыннан да әзерләнгән түгел, алар үзләре бу эшне эшләде. İkincisi, Müslümanlar arasında bir yanadan birdemlikli kakşalına sebep buldu. Sebep buldu. Çünkü birisinden de başka dini idareler de Tatar, Müslüman, Cemiyet uyuşmaları da alar bilen bu hatanı ortaklaşasıları kim mi? Yani niçin de kilişe almıyorlar bu meşidini cimriye. Hem yani bu da şunu kursetti. Yani alar bir kaydır daireleri Cek din idarəni de bizim alıp bargan yolunu, kadimşiler yolunu, iski yolunu alıp baralar, biz mənə cədidi yolunu, yanartını, modernizasiya yolunu alıp baralı deyip eytüllerinden bilen biz iliş almıyız. Bizge mənə mındı məşidlər cimir atırgan cədidçilik yolu ol kirek tuğul. Bizge asıl tarihimizni, dinimizni, qırıl qadətimizni, milletimizi saklap alığa tırışırız gerek. Mühemmine bu bizim aldığımızda koyulan maksat hem bizden işlerle tırışacakız. Belki inşallah mine hazır de mescid cimrilse de Allah'ın yazmışı şulay bulandır. Lakin biz mine hazır Meskev'de, Meskev Mariyası bilen de yanadan mescid getirge bizi sırav hatlarımız da gönderilgen. Biz belki Allah kusup tiskinlerde bu meseleye onay cevap birletirgen bulsa yanadan Müslümanların milletleştirebilirim toplap Мәскәүдә җәмәгать мәчет төзелешен башларга дип өмет итәбез.
Русия Үзәк диния идарәсенең рәис урынбасары Мәскәү һәм Үзәк Русия мөфтие Әлбер Кырганов фикерләрен ишеттегез. Азатлыкның интернет сәхифәсендә дә бу турыда кайнар бәхәсләр бара. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә бу турыда яки башка темаларга үз фикерегезне белдерә аласыз. Безнең адрес azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланада куркалар.
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Казанда тәмамланган 7-нче мусульман кинофестивале турында бүгенге тапшыруыбызның 2-нче яртысында тыңларсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Хәзергә кыскача соңгы хәбәрләргә күчкәнче, Казанда үткән башка бер фестивальгә тукталып үтик. Бу көннәрдә Рустам Бикмуллин исемендәге яш иҗатчылар фестивале үзенең 10 еллыгын үткәрде. Филармония концертлар залына мәктәп балалары, студентлар, Сәләт Җәйләүнең якын дуслары, Рустам Бикмуллинның туганнары килгән иде. Быелгы фестивальдә элекке еллардагы кебек үк төрле иҗат юнәлештәге талантларны барлады. Сәхнәгә яңа татар йолдызларын чыгарды. Фестивальне хәбәрчебез Резида Әхмәтвәлиева дә карап кайтты.
Сәләт төрле яшьтәге яшьләрне берләштереп, талантларны барлаучы җәйләү буларак күптәннән билгеле. Бүгенге көндә яшь шагыйрьләр, эстрада җырчыларының кайберләре үз йолдызлык юлларын нәкъ Сәләттән башлаган. Җәйләү кысаларында һәр елны төрле чаралар уздырыла. Шуларның берсе Рөстәм Бикмуллин фестивале. Үзенең юлын ул 2001 елдан ала. Фестиваль исеме Сәләт җәйләүенең якын дусты, үз вакытында Казанның синтетик каучук заводы җитәкчесе булган Рөстәм Бикмуллинга багышланган. Рөстәм Бикмуллин Гайзамулин сәлет чараларын финанс яктан ярдәмләп, балаларга зур булышлык күрсәткән, балалар белән аралашырга яраткан, гомумән сәлет җәйләүенең иң якын дусларының берсе булган. Әлегә кадәр фестиваль сәлет җәйләүенең тыйнак кына биналарында урман ишендә узса, үзенең 10 еллыгын ул Казанның филармония концертлар залында үткәрде. Әлеге бина Рөстәм Бикмуллинга да ят булмаган икән. Элек ул Казанның синтетик каучук заводының мәдәният йорты булган. Рөстәм Бикмуллин исә үзе дә биредә чыгышлар ясаган. Шушы 10 ел дәверендә фестиваль төрле юнәлешләр буенча талантлар барлаган. Зур сәхнәгә яңа җырчылар, халыкка яңа шагыйрьләр, театр артистлары биргән. Алар үзләренең тәүге адымнарын нәкъ Рөстәм Бикмуллин фестиваленнән башлаган. Башка фестивальләрдән аермалы буларак, Бикмуллин фестивалендә җылы гаилә атмосферасы дип сөйләде сәләт җәйләүенең җитәкчесе Җәүдәт Сөләйманов.
Беренче җырчыларга первый, что они часть фестиваля от других. Этот фестиваль помогает тем ребятам, которые делают первые шаги, как в поэзии, в творчестве песенном, самодеятельной песни. И буквально мы это ощущаем, семейная такая, военная атмосфера, семейная атмосфера, очень такое теплое, мягкое отношение, и в то же время эти ребята почувствуют к ним такое отношение, они становятся практически даже звездами эстрады, там, театров.
Төрле елларда Бикмуллин фестивале Илнас Сафиуллин, Асылъяр, Айдар Сөләйманов, Ләйсән Әсхәтова, Миләүшә Сафина, Диләрә Вахитова кебек җырчылар, Гөлназ Гарипова, Йылдыз Минуллина, Лилия Гыйбәдуллина, Ләйсән Фатхетдинова, Алина Бикмуллина, Рифат Фисалахов кебек яшь шагыйрьләр барлады. Бу елгы 10-нчы Бикмуллин фестивален гран-при иясе итеп Алмаз Юнысов билгеләнде. Ул биредә Габдулла Тукай сүзләренә татар халык көенә язылган Зиләлек җырын башкарды. Фестивальгә сәхнә йолдызы Ларда килгән иде. Илна Сафиуллинда фестивальгә бүләк ясап чыгыш ясады. Бикмуллин фестиваленең жюри әгъзалары, халык артистлары Айдар Фезрахманов, Рафик Тәҗетдинов, Татарстанның атказанган артисты Рамил Мендияр, гармония психолог үзәгенең җитәкчесе Венера Сөләйманова, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Мәсгуд Имашев, ТНВ каналы алып баручысы Нуралиев, режиссер Фәрит Бикчәнтәев, композитор Рифкат Аулин, Галим Фаяз Хужин булган. Фестивальнең быел юбилее буларак кайбер жюри әгъзалары бүләк ясап, үзләре дә чыгыш ясады. Татарстанның халык артисты Римма Ибраһимова Гимовода тамашчылары җыр башкарды. Талантларның исә жюри әгъзалары төрле юнәлешләр буенча билгеләде. Алар арасында иң яхшы автор башкаручы, иң яхшы төркем, эстрада җырын башкаручы, татар халык җырын башкаручы, иң яхшы шагыйрь, бард башкаручылары. Җиңүчеләр арасында исә татар да, рус милләтеннән дә булган яшьләр иде.
Казанда үткән Рөстәм Бикмуллин исемендәге яш иҗатчылар фестивалендә хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан татар иҗтимагый үзәге үз конференциясендә сүздән эшкә күчү турында сөйләште. Казанда 7-нче мусульман кино фестивале тәмамланып, җиңүчеләр игълан ителде. Бүген сезгә шулай ук 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китаптан чираттагы өзекләрен тәкъдим итәрбез. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Хәбәр агентлыклары Францияның атом идарәсе вәкиле сүзләренә таянып, каза булган ширкәттә нурланыш таралу теркәлмәгән дип белдерә. Бүген Францияның көньягындагы Ним шәһәре янында атом калдыкларын эшкәртүче ширкәттә шартлау булган иде. Бер кеше үлде, дүрт кеше яраланды. Сүриядә хөкүмәт кешеләре һәм Башар Асад хакимиятенә протест белдерүчеләр каршылыгы нәтиҗәсендә һәлак булучылар саны 2600 кешегә җитте. Бу хакта Женевада кеше хокуклары шурасы утырышы вакытында БМОның кеше хокуклары идарәсе башлыгы Нави Пелле белдерде. Россия президенты Дмитрий Медведев һәм Британия премьер-министры Дэвид Кэмерон хезмәттәшлек декларациясын имзалады. Кэмерон Литвенко эше ике ара мөнәсәбәтләрдә проблем булып тора, Россия үз карашында, Британия үз карашында кала дип белдерде. Британия премьеры Россия хокук яклаучылары белән очрашкан вакытта сүз аерым алганда Магнитский эше һәм активистларны эзәрлекләү турында барган. Әфган полициясе җитди рәвештә кеше хокукларын буза һәм моның өчен җәзага тартылмый. Бу хакта Human Rights Watch хокук яклау оешмасы хисабында әйтелә. Әлеге хисап авторлары Әфганстанның 7 вилаятендә тикшерүләр үткәргән һәм аларның ишесендә Баглан, Хират һәм Урузганда кеше хокуклары бозылуын ачыклаган, сүз үтерүләр, кишләүләр һәм дәлилләнмәгән кулга алулар турында бара. Хоккейші Александр Галимов білән хұшлашу шәршәмбе Ярославльда болашақ. Ярославль үлкәсіндә як 42 кіші қозасында исән қалған хоккейші Галимов бүгін Мәскәу хастаханәсіндә вафат болды. Ул Ярославльдан Вишневский есіміндәге хирургия институтына китерілген иде. Галимовқа 26 яш, һәм аның кішкене қызы қалды.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез ozatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге үзенең конференциясендә эшчәнлекне үзгәртү, сүз сөйләү белән генә шикләнүдән туктап, конкрет эшкә күчү турында сөйләште. Әмма ахыр чиктә конференция чираттагы җыелышып сүз сөйләү генә булып калды дияргә мөмкин. Бу җыенны Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин күзәтте.
Башкортстан татар иҗтимагый үзәге конференциясен үткәрде. Бу устав, ягъни низамнамә буенча 2 елга бер үтә торган Құрылтай орынна өтті. Шорада 2 листеден артық кіші қатнашты. Түбәклерден небары Истәрбаш районы вакилдарыгына келген еді. Шорада кішілерінің оз болуын Тотар Иштимағы өзәгі рейсі Қадырли Мамытдинов шораны өткәру үшін бина алуда проблемалар болу білен оңлатты. Отырышны ашып, Тотар Иштимағы өзәгі рейсі орынбасары Ойрадын Ятуллин қайбір сұраулар қойды.
Кімлер біз? Нишләп йөрибез? Бездән толык бармы, юкмы? Безгә бу стильне үзгәртергә кирәк. Бар сөйләнү, бар иләнү. Сөйлибез, сөйлибез. Эшләргә дә кирәк. Ә ничек итеп эшләү турында? Әйдәгез уйлап карыйк. Һәрберебез нәрсәдер эшләү турында уйлашыйк. Менә бу стильдән безгә күчәргә кирәк. Безнең монда бик күп еллардан 20 ел йөргән кешеләр бит монда күбесе. Безнең инде тәҗрибә дә бар. Безне болай гына куркытып булмый. Шуның өчен без эшли алабыз. Теге күтәрелмәгән ташны нихәтле генә булашсаң да күтәреп булмый.
Бу юрей сорын басары Ойрат Гыниятуллин булды. Төп чыгышны Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имамбетов ясады. Ул төрле проблемаларга тукталды.
Бездә имеш бары да алда гүл, бигрәк тә татар милләтенә карата булган шартларны рәсми хакимият алда гүл итеп күрсәтүне алга сөрә. Һәм бу алдашуны Мәскәүдә дә Казанда да чынга алу уены бара. Инде аның авылларын да, мәктәпләрен дә башкортка күчереп бетергәннәр. Башкорт балалары өчен менә-мен дигән 64 гимназия, лицейлар эшләп ятканда татар балалары өчен Зурлыгы һәм җиһазлары буенча булыр булмас 3 гимназияның шәмнәре бераз яна. Татар әлегенә яуда җиңелгән милләт диярсең, аның ни радиосы, ни телевидениесе, ни китап бастыру.
Татар иҗтимагый үзәге рәисе кайбер татар оешмаларының уяк шауларында бәян итте.
1-2 кешедән генә торган күп сандагы татар оешмалары без дип күкрәк киереп, дию агзаларының күп очракта тазалыкларын һәм хәтта гомерләрен дә куркыныч астына куеп, кайдадыр ниндидер матди файда табыш артыннан чаба. Без аларны беләбез, барысында фамилия белән әйтмәсәк тә.
Шурада иң кызу чыгышларның берсен Истәрбаш районы вакиле Исмагыл Хисаметов ясады.
Егетләр, гафу итегез, бу эшләмәйсез. Без ышанып ятабыз бит инде. Безнең татар центры бар Башкириядә, Дәвид, Уфада. Юк, тегінде бай қарысын, тегінде бір үшіма, мында бір үшіма, тегінде тоғы үші үші үшіма, дүрт үшіма. Ну, бір крылы астында, бір қонат астына зелі, бір тирадешілерге керек еді. Бір кісі біларға тез, әм алышынып тұрға тез. Сәм екен, алыштырға екен шексіні көйіра, әм көріп тұрасы бейді, яшлер ек, яшлер, яшлер, яшлер. Яшлер арасында яшлер ек.
Бұл істерді баш районынан келген Исмағыл Хисаметінов болды. Математика фәннәре докторы профессор Марат Рамазанов конфедерация мәсьәләсен күтәрде.
Ну безгә конфедерация хәзер көндә менә бу Россия җире шиклегендә дәүләтне саклар өчен, бөтен җирне саклар өчен бердән бер чара минемчә халыкка конфедерация фикерне әйтү шуна берләштерү.
Бу Марат Рамазанов булды. Татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Вилдан Фаткуллин мәгариф проблемаларын күтәрде.
Мәктәп булмаса, 10 елдан соң театр да кирәкмәячәк, Кызыл таң да кирәкмәячәк, Өмет тә кирәкмәячәк, Башкорт университетындагы татар бүлеге дә кирәкмәячәк. Бер нәрсә дә безнең туктап калачак. Менә шуңа таба алып бара бу Мәскәү. Мәскәүнең бөтен кайгысы татарны шушы башкорт проблемасын тагып юкка чыгару. 17-нче елны уйлап чыгарганнар шушы башкорт проблемасын, шуны бик нык Остафа Ялана, Мәскәү, әйдәгез безгә ана шушы ЮНЕСКО Евросоветның законнарын кулланып, Мәскәүгә һәм шушы Хамитовка без башлык эшне. Бу Хамитов бездән бик нык без белән төрткәнне көтә торгандыр димен. Безгә бер нинди дә якты чырай күрсәткәне юк әле.
Бу Вилдан Фаткуллин булды. Истәрле баштан килгән икенче вакил Рифкат Дәүләтьяров Башкортстандагы татар проблемаларын чишүнең бик җиңел юлын өйрәтте. Ул Казанга китәргә чакырды.
Ата-бабаларның тарихын караганда, гомер буе күченеп йөргәнбез. То Казан арты, то Ильятка, Нухрат, Оренбург, то былай, то тегеләй. Татар бит, без күчмән халык, күченергә тиешбез. Һәм бүгенге көндә, бәлки, кирәктер безгә Башкортстан ташлап Татарстанга, әйтик, Казанга якынаерга. Шунда, нигә без әле без бер җиргә генә төпләнеп торабыз? Монда без кыйныйлар икән, китик. Тегендә бит чукындырганнар Казан артында. Монда качканбыз. Әгәр монда безгә мөнәсәбәт шундый мыскыллы икән, без китәргә, ну, без дип әйтәмен, без олы булып китә алмаячак. Ну, яшьләрне җибәрик Казан ягына. Татар балалары җыйналык Идел буена.
Бүстәрдә баштан килгән Рифкат Дәүләтьяров булды. Чарада низамнамәгә үзгәрешләр кертелеп, агзалык кенәгәләре булдыру карары кабул ителде. Башкортстан татарлары корылтаена делегатлар сайланды.
Башкортстан татар иҗтимагый үзәге конференциясендә хәбәрчебез Мөнир Вафин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
6-11 сентябрьдә Казанда 7-нче халыкара мөселман кинофестивале узды. Фестивальдә 30-га якын ил катнашты. Кичә 11 сентябрь фестивальнең җиңүчеләре билгеле булды. Җиңүчеләргә Сөембикә сыннары тапшырылды. Шулай ук махсус бүләкләр дә бирелде. Фестивальдә төрле фильмнар булды. Алар арасында исламга каршылары дип бар дип әйтүчеләр дә булды. Кемдер бу елгы фестивальне уңышсызлар фестивале дип тә атаган. 7-нче халыкара мөселман кинофестивалендә җиңүчеләр белән һәм татар җәмәгать эшлеклеләренең фестивальгә карата фикерләре белән хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин таныштырыр.
7-нче халыкара мөселман кинофестивалендә 28 илдән 83 фильм катнашты. Кичә 11 сентябрь Пирамида күңел ачу комплексында фестивальнең нәтиҗәләре билгеле булды. Фестиваль махсус бүләкләр тапшырудан башланды. Тюркской халыкара оешманың бүләге Төркиядән Зефир фильмына бирелде. Фестивальнең генераль спонсоры бүләге Тамашачылар мәхәббәте бүләге Узбекстан фильмы Свет Востокага бирелде. 500 мең сумга кухня гарнитурасы танылган Россия режиссеры Владимир Левиннең Крутая Римма киносына бирелде. Бу кино церебраль паралич кичергән Казан кызы Римма Хадиева турында. Тумыштан аякка басырга насып булмаган кыз йөри башлау гына түгел, Мәскәүдә махсуслашкан сәнгать институтында укый. Рәсемнәре өчен мактаулы сүзләр ишетү генә түгел, Римма Хадиевага аны бәхетенә ирешергә дә насып була. Фильмның режиссеры Владимир Левин 2 ел буе бу кызның язмышын күзәткән. Гранд Синема кинотеатрында фильмны күрсәткән көнне тамашачылар Римманы үзендә күрә алдылар. Казанима анимация фестивалінің мақсус бүләге Башқұртстаннан Рим Шарафеддиновқа сын охотника анимациясы үшін берілді. Шылай ұқ анимацион кино номинациясында мақсус дипломлар білен Сириядан ящик воспоминания, Ираннан человеческий род, Татарстаннан татар мультфильм ұйышмасы бүләкленді. Фестивальда иң яхшы анимацион фильм номинациясында Дина Великовская-ның Купер фильмы җиңде. Бу фильм Динаның иң беренче режиссуры эше. Дина фильмның режиссеры да, сценарий авторы да, рәссамы да. 7-нче халыкара мөселман кинофестивалендә иң яхшы оператор эше номинациясында Зефир исемле Төркия фильмы лаек булды. Съемкага каршы Греция фильмы иң яхшы тулыметражлы документаль фильм булып табылды. Иң яхшы кыска метражлы документаль фильм булып Кыргызстаннан Качевье Качевье фильмына бирелде. Йенмеш фильмы иң яхшы кыска метражлы уен фильмы номинациясында җиңде. Фильмның режиссеры Башкортстан егете 24 яшьлек Айнур Аскаров, Санкт-Петербургта кино һәм телевидение университетында 4-нче курста укый. Йенмеш фильмы Кан фестивалында конкурстан тыш программада да күрсәтелгән булган. Фестивальдан соң Айнур Аскаров Азатлык радиосына фикерләре белән уртаклашты.
Фестиваль акшаны бик матур оештырылган һәм бундай без зур наградага лайык булабыз. Бүтә команда өчен зур шатлык.
Син үзеңнең кинокартинаң турында нәрсә әйтә аласың?
Минем беренче фильмым һәм бундай зур наградалар алыр дип без бергә санда уйламаныйк. Чөнки безнең ябай гына, ну, история ябай гына кинобызның һәм бала сак торганда, гомумән әйткәндә, минең бала сагым торганда һәм һәрбер кеше караган сакта барыгы да үзенең бала сагын итләй һәм безнең фильмның елалыгы, матурлыгы шунда дип уйлайм.
Ә киләчәккә планнарың нинди кинематография өлкәсендә?
Әлегә топтым алдан моның планнары шунда юк дип әйтә алмыйм, әмма төшерүгә, эшләргә башкорт киноны төшерүгә. Тик башкорт киногына түгел, әмма башкорт киноны минең нидер миссиям булып тора башкорт киноны эшләргә инде.
Диде иң яхшы кыска метражлы уен фильмы номинациясендә җиңүче Айнур Аскаров. Иң яхшы хатын-кыз ролендә Чужая Германия фильмыннан Сибель Кикелли җиңүче булып табылды. Шулай ук бу фильм Русиянең гильдия кинотәнкыйтьчеләренең махсус бүлегенә лаек булды. Иң яхшы ират роле номинациясендә Босния һәм Герцеговинадан тәкъдим ителгән Бердвель фильмыннан Армин Ризавновичка тапшырылды. Чужая мать режиссера Денис Радимов иң яхшы режиссер булып табылды. Фестиваль вакытында журналистлар белән очрашуда Денис Радимов Мәскәүдә бу киноның премьерасы вакытында зал тулы иде. Бу кино бер кешене дә ваемсыз калдырмый. Психологик яктан бу бик авыр фильм. Без аны 14 көн эчендә төшердек. Финанс яктан бик әз акча бирелгән иде. Минем уйлавымча, кино өлкәсендә яңа дулкын, әз акчага ирекле һәм актуаль кино төшерү барлыкка киләчәк диде. Фестивальдә Гран-прины иң яхшы уен тулыметражлы фильм булып танылып, минем сукландыргыч театр фильмы алды. Фильмны Кытай режиссеры Лу Янг төшергән. Кытай бу фестивальдә бу елны беренче тапкыр катнашты. Татарстан Республикасының махсус бүләге киносәнгатьтәге гуманизм өчен Ираннан Дариуша Михруджига Тегеран-Тегеран фильмы өчен бирелде. Җиңүчегә бүләкләрне актерлар Андрей Федорцев, Алексей Панин, Сергей Астахов, Лидия Федосеева Шукшина, Татарстанның Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Рим Маратникова, жюри рәисе җитәкчесе Владимир Хатиненко һәм башка жюри вәкилләре тапшырдылар. Кичәне Русия бер каналында мөселманнар тапшыруын алып баручы Динара Садретдинова һәм актер-җырчы Рузиль Гатин алып бардылар. Күренекле драматург Рабит Батулла Азатлык радиосы өчен фестиваль турындагы фикерләре һәм истә калган фильмнар турында сөйләде.
Истә калганнары Абугалисина турындагы документаль фильм, бөтен нәфис фильмнәреңне бергә үеп бер үлчәүгә салганда да җиңә торган фильм, бөтен дөньяга шөһрәтлек барата торган Абугалисинаны зур итеп, үзбәк халкы да, моны эшләгән кешеләр дә бик зур һәм бик матур, гүзәл эш эшләгәннәр. Анасын Гумилов дигән документаль фильм икесе дә Гумилов турындан туры безгә катнаша торган темага багышланган татар моңгол егесе булганмы юкмы аны инде күптән юк булмады дип чыкты Гумилов. Я всю жизнь защищал татар от клеветы, не было иге это придуманные ложными учеными России дигән сүзен әйтеп чыкты Гумилов һәм шуны бүгенге көндә 5-нче елда төшерелгән фильм монда бүген генә килеп күрсәттеләр. Бу бик зур җавап. Мәктәбен тартып алу, шәһәргә малын тартып алу, динен тоттырмау, мәчетләрен җимерү, телен зыян салу. Менә бу иго. Алтын Урда заманында русның бүтән культурасы яшәгән. Чиркәүләр, кораллар, мылтыклар, туплар, атлар, мәктәпләрдә рус теле укыймы? Бары тик налог кына ала Алтын Орда бары тик. Анда да 3% бу иге буламы? Менә бүген иге. Менә шул кыйммәтле, бик кыйммәтле мин караган фильмнәрдә ике Төркия фильмын карадым мин аннасын үзбәк фильмына яңа карап чыктым. Мин караган фильмнәр бик озын. Бик озын. Вакыйгалар бик акрын дәвам итә. Арып бетәсең, ул ине бара-бара бер кеше бара икән, ул ураңмысында чыгамысында чыга, күпме барырга мөмкин инде, каядыр бара инде ул име. Сәгатьтә 20 минут эчендә динамика булырга ди. Менә аларның традициясе бар күрәсең шундый инде, озынлыкка. Аннан соң бит ул вакыт кысылы. Инде аңлашылган икән инде, җитте туктатырга кирәк аны. Монтаж дигән әйбер инде монда килеп катнаша. Гомумән алганда, мөселман киносы дип аталуга мин үзем бик хуплап каршы алмаган им заманында. Ул нәрсә мусульманнар турында гына фильмме? Әллә мусульман кешеләр эшләгән фильмме дип. Аның әйбит инглизедә бар, русыда бар эшлиләр алар. Алар туры килә. Ләкин менә теге христиан фильмы дигәндә кирәк булып чыга бит инде. Мусульман фильмы булгач. Шул мәсьәләдә мин бүгенге көнгә кадәр 100% аның белән килешә алганым юк. Әлбәттә инде мусульман темасына сөйләнгән кешелек торсы мусульманнарны мәсәлән Qur'an soğuşqa indimi yoqmu? Yoq degan filmlar bo'larga tegish. Qur'an musulmon kishisi agar davr shariatcha esa kishilarga ziyon ishlamay yoq degan bo'larga tegish. Mana festivalning tub qonuni shunda bo'larga tegish, uning tub maqsadi shunda bo'larga tegish. Endi festival bo'larga tegish. Men Nuri festival bizda bor. Aybat. Mana musulmon kinosi festivali bor. Aybat. Без име менә үзебезне шуның белән хөрмәт итәр. Ләкин фестивальдә әле име кеше шакатырлык татар фильмнарын булган юк Бибинурдан башка. Аякка гына басып киләбез, әле гаепләп тә булмый. Әле татар фильмы дөнья күләменә чыга алмый. Дәүләт күләмендә хәл ителмәсә кино булмый. Менә шул. Менә спортка күчерелгән акча кебек акча күчерелмәсә татар киносы булмый.
Диде Рабит Батулла. Танылган журналист Искәндәр Сиражига бу елны фестиваль хуҗасы үткәрелгән булып тоелган.
Менә фестиваль бар әйме? Кино күрсәтә алмыйбыз. Без уйлаган идек фестиваль булгачты, киноға этергеш булыр дип әйме? Ә ул киресенчә булып чыкты. Ни өчен? Чөнки акча, киноға тиешле акчаны фестивальга бирәләр дә, бөтенләрне. Шуның белән, то есть истеме, бу инде истеме фестиваль ашкансың икән, истеме чыгым булырга тиеш дигән сүз. Ул этергеш бирергә тиеш дигән сүз. Ә безнең бу ел оят. Менә безнең кайбер елларны булды шундый фильмнар бездә хәтта Лунгинның Остров дигән фильмына кадәр күрсәттеләр, әйме? Ул христиан фильмы, бик яхшы фильм ул, сүздә юк, әмма ул христиан фильмы, шын шундый христиан манаты турындагы бик яхшы фильм, сүздә юк. Былтыр Вера Глаголеваның фильмы тагын мусульманлыкка да бернинди нигә катнашы, дингә үк катнашы булмаган әле фильм беренче урын алып кайтып китте, төп призны алып кайтып китте, әйме? Менә кайбер елларны күрсәттеләр бернинди дингә катнашы булмаган, бернинди нигә катнашы булмаган фильмнарда күрсәтәләр иде. Ә бу ел үзебездә төшкән бер фильм бар, ул Алтын шимбә, Золотая суббота фильмы. Әмма аны конкурска кертмәделәр, чөнки ул туры килми диделәр. Шуңа күрә конкурстан тыш күрсәтелде. Менә бар шундый икеле стандартлар бар, ике төрле стандартлар буенча алалар. Бер елны бер төрле сайлыйлар, икенче елны икенче төрле сайлыйлар. Мин бу әйбер белән дә бик килешеп бетә алмыйм. Татарстан фильмы нинди булса да, ул керергә тиеш конкурс программасына дип уйлыйм. Ул беләсеңме, кичкенә генә грамота гына биреп кайтар. Бәрбер этәргеш кешене бүләкләр үстерә. Рамилне сүгәргә мөмкин, бүген мактарга мөмкин. Аны әмма беркем дә эшләмәгән Зөләйханы ул төшерде. Курыкмады. Шулай ук узган елгы тиге Беркетләр фильмы әйеме булды. Менә безнең бүгенге көндә булган әйберне күрсәтмәү. Менә без үзебезнең кичкенә генә уңышыбызны да күрсәтергә тиешбез. Зур итеп күрсәтергә, аларга канат куярга. Аннары соң Изге сугышлар дигән фильм Америкадан килгән әйеме. Менә мин аны Асия Юнысова әйтте. Бер әйбер мин ул кешенең моны сайлаган кешенең күзенә карар идем диде бу фильмнарны сайлаган. Чужая, чужая мать, һәм менә ул шул фильмнарны күзәтәт инде, изге сугышларны, миңа калса, күрәләтә, исламны пишыратучы фильмнар булырга тиеш түгел. Узган ел, менә карагыз, килүчеләр күбрәк иде. Бу ел, әгәр дә без фестивальнең дәрәҗәсе үсә-үсә дибез, әмма шынлыкта бу ел килде шундый илләр, аларның киносы Биектау районының Ташлыкавал яки Энсе авылындагы хәтле дәрәҗәдә, әйеме? Ягъни аларның киносы шул ук Татарстан дәрәҗәсендә дә түгел булмаган фильмнары белән алар килделәр, бик күп илләр килделәр бу ел. сон ішін келділер. Фестивалінің болуы керек, әмі бұйыл, шынды Мансур Ғилажев ғадегін айтып қойды, фестиваль неудачников деген сөз айтып қойды, бір ғадегіне сөз айтты, емі? Міне, бұйыл башқа елларына онды тұйғы тұмы еді. Бұйыл шынды тұйғы туды менде. Шынки мұнда ұнлап ел, өзінің жүнлі киносыда болмаған ұнлап ел келділер. Оларының бар екенін, географияда бар екенін білмей көпшілі қалық, әмі нәрседір ішкілдер. Шынки не ешін? Былтыр Вера Глаголеваның фильмі бірінші орынны алғаш көп ғарапләр айтып қайтып кеттілер. Мен мұнда танышып, дұслашып үлгерген едім. Олар айттілер, біз бүтән келмейбіз деп қайтып кеттілер. Яқшы фильмдердің режиссерлары қайтып кеттілер шулай деп. Жеңуші фильмдердің нендедір номинацияларда бөлек алған фильмдердің режиссерлары шулай деп қайтып кеттілер. Бұл менде шундай тығы бар. Міне Зиля Валиева оны бастады фестивальді. Азаққа хатлы алып барды. Мұсылман киносы болырға тиеш екен шынлап та дейді. Әмма қызғаныш, ол қазір фестивальді ол ұйыштырмай. Бұл әлі яңа министр. Яңа министр әлі қолына алып үлгермеді деп те айтырған мүмкін. Шоңа көрә мен министрлікқа бек сөзді қаты дәшәсім де келмей. Әмма бір тығы қалды. Фестивальдің қожасы жоқ. Мұны қалдыруға керек еді. Башлаған кішісіне Зиля Валиева неше қожа болса, шул келеш қожа боларақ алып баруға тиеш еді. Фестивальдің жетерсіз яқларынан тағын. Міне біз бұшқа кіресіз, келесіз, келесіз деген реклама жасаймыз, әйеме халыққа. Халық қорарға тиеш. Әмма оны Яңа ғасыр телеканалы бүтін фильмдерін де, келген фильмдерін де татарчаға тәржіме етті. Һәм олар татар фильм студиясында тәржіме етіліп, келешекләр бүтінісі де көрсетіләчәкләр. Быел ук инде алар көрсетіләчәкләр. Октябрь, ноябрьдан инде көрсетілә башлаячак, бүтінісі көрсетілә быел ук. Біз шақырабыз. Шул ук вакытта безнең қонақларыбыз килгән режиссерлар, продюсерлар, артистлар, қонақлар, шетелдән килгән кешеләр, матбугат вәкилләре урын эзләп йөрергә мәҗбүрләр. Менә бу да дөрес түгел. Килгән қонақлар безнең татар язучылары, әдипләре бүтінісі шақыру алырга тиеш. Муеннарына бюджетларын тагып йөрергә тиешләр һәм урын эзләмәскә керергә, оралашырга тиешләр. Кешеләр мин беләм менә. Килделәр дә урын таба алмыйча Ұлпат язушыларыбыз да келді, орын таба алмайша қайтып кетулер болды. Міне бұл әйбір ұйыштырылған болырға тиеш еді. Фестивальдер нәрсәдір үстін үшін бізге бірінші шыратта қорарға керек, зиялыларыбызды тартып келерге керек. Бәрібір кино сәнғаты үсуге әтергіш болсын үшін олар келерге тиешілер мұнда.
Деп ортақлашты танылған журналист Искендер Сиражи.
Қозаннан Әлфия Бәдіріптен болды. Әлігі фестивальден видео жазманы сіз ozatlik.org сәхифесінен қарай аласыз.
Азатлық радиосы.
Тапшырубызның алдағы үлішінде Түркияда яшаушы ғалим Надир Дәулетінің 1917 жыл Октябрь инқилабы һәм Түрік-Татар Милләт Мәжлісі есімлі китабынан үзіклер білән таныштыруына дәуам итәбіз.
Милли мәдәни мөхтәриәттәге милли идарә үзенчәлекләре, дин эшләре министрлыгы, мәгариф министрлыгы һәм финанс министрлыгы. Ишке Русия мөселманнарының бөтен милли эшләрен башкару өчен милли идарә исемле милли үзәге оештырылды. Бу үзәк идарә милләт мәҗлесенең башкарма оешмасы. Милләт мәҗлесе милли эшләр өчен карарлар чыгара, канунлар кабул итә. Милли идарә исә бу карарларга карап милли эшләрне идарә итә. Милли идарәнең башкарма хукукы милләт мәҗлесенә мөрәҗәгать итмәгән нинди эшләр белән шөгыльләнә алуы, милләт мәҗлесе тарафыннан шөгыльләр өчен әзерләнәчәк уставта билгеләнә.
Милли идарә түбәндә күрсәтелгән 3 шөбәдән оеша: Дин эшләре министрлыгы, Мәгариф министрлыгы һәм Финанс министрлыгы. Һәр министрлык 6 әгъза һәм 1 рәистән тора. Дин эшләре министрлыгы хәзергә кадәр Оренбург мәхкәмәе шәргыя җаваплылыгында булган бөтен эшләрне башкара: мәсҗид төзү, имам билгеләү, аны эшеннән азат итү, мәхәллә төзү, никах, талак, мирас мәсьәләләрен барысында бу министрлыкның җаваплылыгында булачак. Моннан тыш дини фәтвалар бирү, дини мәдрәсәләрнең программаларын растау эшләре дә бу министрлыкның җаваплылык сферасына керә.
Мәгариф министрлыгы милләтнең һәр төрле уку, тәгълим, тәрбия, мәктәп һәм мәдрәсә эшчәнлегенә җитәкчелек итә. Төрле дәрәҗәдәге мәктәпләр, дарелмөгаллимнәр, ир укытучылар әзерләүче уку йорты һәм дарелмөгаллиматлар хатын-кыз укытучыларны әзерләүче уку йорты төзү, аларның уку укыту программаларын әзерләү, китап язу һәм яздыру, укытучыларны билгеләү, тәгълим, тәрбия, милли мәдәниятне үстерү мәсьәләләрен күз уңында тоту,
барысы да дабу шығбәнің бүлікнің вазифалары була.
Финанс министрлығы милли ұйышмаларыны яшату үшін милләттен жиылашақ салымларыны тәртипле рәвештә жию һәм жидыру, аларның хисабын тоту, ұйышмаларға ақшаны бөліп беру, исап хисаплары ясау, вақыфларға жетекшілік ету, алардан хисап алу, ел сайын башқарылған милли эшләрнең кирем чыгым таблицаларын әзерләү һәм аларны милләт мәҗлесенә тапшыру, милли статистика эшенә жетекшілік ету вазифаларын башкара.
Министрлығы әғзалары қозы деп, рәйісләрі мүфті деп атала. Мәғариф һәм финанс министрлықларының әғзалары министрлық исімі білән йөртілә. Рәйісләрі мәғариф назиры, министрі һәм финанс министрі деп атала. Бұ бүліклерінің әғзалары һәм шығыба рәйісләрі һәр бірсі милләт мәжлісі тарафынан яшырын тауыш бері юлы білән сайлана. Бұ орыннарға сайлану үшін милләт мәжлісі әғзасы болу шарт түгіл. Сайлауларда қатнашу үшін нәмзәтләрнең ризалығы яки бер милләт мәҗлесе әгъзасы тарафыннан бу хакта кафалат яисә гарантия бирелү шарттар.
Милли идара әгъзаларын сайлаганда милләт мәҗлесе әгъзаларының иң кеме 3-тән 2 өлеше сайлауда катнашуы шарттыр. Шыгъба бүлек рәисләре милләт мәҗлесе тарафыннан министрлык исеме белдерелеп сайланалар. Идара шыгъбаларында әгъза һәм рәис булганларга хезмәт хакы түләнә. Бу урындагыларның башка хөкүмәт һәм җәмәгать вазифаларын башкарып яки аерым кешеләргә эшләп акча аларга хаклары юк.
Дин эшләре министрлыгы әгъзаларыннан иң киме 4-тесе дин гылымендә мөдәррис дәрәҗәсендә булырга тиештер. Мәгариф һәм финанс министрлыкларының иң киме 3 әгъзасы югары дөньяви белемгә ия булырга тиеш. Һәр бүлекнең секретариаты була. Аның баш катибен, ягъни сәркатибе, шыгъбә әгъзалары билгеле. Баш катибтән тыш ихтиҗына карап катиб урынбасары һәм башка хезмәткәрләр эшкә алына ала. Моны шыгъбә әгъзалары хәл итә. Шыгъба әгъзалары һәм аларның секретариатлары мөмкин булган кадәр бер бинада урнаштырылып, шыгъбәләр арасында элемтә бик тыгыз булырга тиеш. Милли идарә әгъзалары вакытлары тулгач кабат сайлана ала.
Милли идарә бүлекләренең әгъзалары Милләт мәҗлесе бинасына һәр вакыт килә һәм утырышларга катнаша ала, ләкин тавыш бирү хокукына бары Милләт мәҗлесе әгъзалары гына ия. Атнасына бер тапкыр 3 министрлыкның әгъзалары бергә җыелышып, милли идарәнең гомуми җыелышын тәшкил итәләр һәм шунда мөһим мәсьәләләр буенча карар кабул итәләр. Бер министрлык эшендә хәл ителә алмаган мәсьәләләр шул җыелышта шишелә. Җыелышларда секретарлык вазифаларын милли мәҗлеснең баш кәтибенә йөкләнә. Әгъзалар һәр җыелышта үз араларыннан рәис сайлыйлар.
Милли идарәнең гомуми җыелышларында Милләт мәҗлесе рәисенең баш кәтибенең һәм аның урынбасарларының катнашу хукукы бар. Шыгъбәләрнең, ягъни бүлекләрнең структурасын төзү, аларда никадәр кеше эшләячәген билгеләү, шыгъбәләр арасындагы вазифаларны җентекле рәвештә билгеләү ише милли идарәнең гомуми җыелышына йөкләнә. Әгәр бу җыелышларда карар кабул ителмәсә, мәсьәлә Милләт мәҗлесенә җибәрелә. Милли әрәнең үз алдына даими комиссиялар төзү, шөгъбәләрдән шөгъбә тәшкил итү хукукы юк. Һәр министрлык һәм һәр министр бөтен эшләре өчен Милләт мәҗлесе алдында җаваплы. Министрлыкларның һәр әгъзасы өчен министр һәм әгъзаның үзе җаваплылар.
Милләт мәҗлесе составы яңарганда милли идарә әгъзалары да яңадан сайлана. Милли идарәнең 3 бүлеге һәр елны эшләре турында Милләт мәҗлесенә хисап бирә. Милләт мәҗлесенең вакыты тулып яңа сайлаулар үткәрелгәндә, яңа мәҗлес министрлыкларга яңа әгъзалар сайлаганга кадәр министрлыкның элекке әгъзалары вазифаларын башкаруны дәвам итә.
Вилаят, ягъни губерна мәҗлесләре оешмалары вилаят идарәсе. Ишке Русия берничә милли вилаятка бүленә. Бер милли вилаятның ничә губернадан тәшкил ителәчәге, мөселман халкы аз булган губерналарны кайсы милли вилаятка кушу мәсьәләләре Милләт мәҗлесенең беренче җыелышында хәл ителәчәк. Вилаят мәҗлесе гомуми, тигез, турдан-туры һәм яшерен тавыш бирү системасы буенча сайланган әгъзалардан тәшкил ителә.
20 яшкә җиткән һәр мусульман, ир яки хатын-кыз булуына карамастан, вилаят мәҗлесенә сайлау һәм сайлану хукукына ия. Хәрбиләр өчен яш чиге юк. Вилаят мәҗлесе елына 2 тапкыр җыела. Бу вилаят җыелышлары милләт мәҗлесе җыелышларыннан 1 ай элек үткәрелә. Вилаят мәҗлесенең мөһим карарлары милли идарәгә белдерелә. Милли идарәгә белдерелгән карарлар 2 атналык мөддәт эчендә милли идарә тарафыннан кире кагылып, аларны тормышка ашырмау таләп ителмәсә, вилаят мәҗлесе кабул иткән карарлар гамәлгә ашырыла. Кире кагылган карарлар милләт мәҗлесенең хөкүменә тапшырыла.
Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан Шираттагы үзекне тыңладыгыз. 1998 елда Истанбулда дөнья күргән бу китаптан үзекләрне Азатлык радиосы дулкыннарында һәр дүшәмбе көнне тыңлый аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Тапшыруда яңгыраган һәм Башка темаларны, язмаларны сез безнең интернеттагы сәхифәбездән укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.